seši jautājumi, lūdzu pēc kārtas par dzīvokļa iegādi pašvaldības īpašumā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijas sēdē un finanšu komisijas sēdē.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļu nomaņu 3 sarkanā daļā 20. gadu pašvaldības īpašumā par 200,000 eiro, kas nepārsniedz certificēto apmetējumu noteikto maksimālo iespējamo tirgusvērtību. Dzīvoklis tiks izīrēts Siezemē kursiem reģionālās slimnīcas uzaicinājumu speciālistiem. Lūdzu atbalstīt.
Dakterē, jā?
Dakterē, jā.
Jautājums ziņotājiem, lūdzu. Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu lūdzu par. Paldies. Visiem esam par izstiešanu palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas izīvēšanu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par informācijas un tehnoloģiju uzņēmumu Essential Latvijas filiāles, kursiem spēlē vadītājs, Sandras un Nenerbergs nodrošināšana ar dzīvokļu telpu. Sastāvā ar saistošiem noteikumiem, tad viņa atbilst attīstamajai nozarei, kurai mēs sniedzam palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Sadarbības līgums ar domu noslēgts. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums ziņotājums. Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums cīnīts, visiem balsoju par. Par projektu vides pieejamības uzlabošana, Ventspils pilsētas formulē. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā. Andris Kalsinieks.
Jā, vides aizsardzības fronts izpildīja atklātu projektu konkursu par tēlpūdeņu uzlabošanas publiskajās ūdeņos. Un šeit tas projekts ļoti labi iedarās tieši Ventspils pludmo, kas atbilstoši, un tie pēc būtības ir darbi, kas mums ir kurā gadījumā būtu jādara, tas laips jāpalabo, jāuzlabo dušas, veloturētāji jāuzliek papildus, šīs aktivitātes ļoti piemērotas būtu mūsu projektam.
Mēs pārfinansējam savu budžetu ar to.
Jā, mums atbalstīs projektu.
Jautājumu un ziņotājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu par par. Paldies, dāmas pirmas, visu pasūtu par. Par investīciju projektu centralizētu siltumtīklu būvniecība. Mūsos pilsētā jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Anas Uzeres lūdzu.
Par nodrošinām pie esošu un jaunu objektu pieslēgšanu centralizētāju siltumu gādē, mēs kaut sirkums sekretūras centrālā finanšu līguma aģentūrai 15 jaunu siltumtīklu posmu izdevus projektu iesniegumu. Kopējās izmaksas ir 1,325 tūkstoši eiro, 3,427 tūkstoši.
Vai 40%?
Kalus?
40%
atbalsta izmaksājums. Un paši finansējums 655 tūkstoši eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jā, un jāiesniedz projekts?
Jāiesniedz ir pirmā patrāk.
Rīt
jāiesniedz.
Jā, arī iesniedz.
Jā.
Viss ir elektromiski.
Lūdzu, kādi jautājumi? Ziņotājumi? Nav jautājumi. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu lūdzu par. Paldies. Lēmums pieņems. Visiem balsoju par. Par grozījumiem domas 2015. gada 11. novembra lēmumā numurs 157. Par Ventspils pilsētas domas noteikumu, noteikumu par vienot atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Jautājums izskatīs Likumības komisijā un finanšu komitejā. Annis Jansone.
Lēmuma projekts sagatavots, lai aktualizētu vienotos atlīdzības sistēmas nosacījumus Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs atbilstoši grozījumiem valsts un pašvaldību amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz izmaiņas mēneša algu maksimālajās mēneša algu līmenēs 15. un 16. mēneša algu grupai. Un saskaņā minimālās darba augsts celšanu valstī ar 1. janvāru no 380 uz 430 eiro.
Jautājumi? Ziņotājumi? Tas ir vienīgās izmaiņas.
Jā, tas ir vienīgās izmaiņas jautājumi. Jā, tas ir vienīgās tikai satarāt.
Jā. Nav jautājumi vajag, jā. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems visiem. 2017. Gada 25. Aprīlēmumā, numur 82. Par Ventspils pilsētas pašvaldības turismu un ar to saistīto pakalpojumu jomas komersam projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikuma apstiprināšanas un finansējumu piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komisijā Elita Bartone un Zviedra.
Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus lēmprojektā, kurš lēmumā domas, kurš nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība organizē turismu un ar turismu saistītiem pakalpojumiem šo jomas uzņēmumu projektu līdzfinansēšanas konkursu. Un šajā lēmumā noteikti vispārējais princips, kā konkurss tiek organizēts, un tā skaitā paredzēts minimālās un maksimālās šīs atbalsta summas vienam projektam. Un ar sagatavot priekšlikumus mainīt, tam minimālo samazinot un maksimālo palielinot, ņemot vairāk kāds ir šīs plānotās finansējumās aktivitātes. Minimāla summa 300 eiro, maksimālā 5000 eiro.
Un bet šim bija?
Bija 500 eiro minimālā, maksimālā 2000.
Jā. Būs jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi. Kāds vēl izteikties? Spēlējām par. Paldies. Lēmu.